Intervju Radija Študent. Devet delovnih dni do predsedniških volitev. Devet kandidatov in kandidatk. S pričujočim intervjujem otvarjamo serijo predvolilnih intervjujev, ki vam jih bomo dozirali s frekvenco enega na dan. Pogovarjamo se z Romano Tomc, kandidatko Slovenske demokratske stranke. Romana Tomc je poslanka Evropskega parlamenta, kjer je podpredsednica odbora za odnose z Japonsko in članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava EU, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom ter davčno utajo. Med letoma 2011 in 2014 je bila poslanka in podpredsednica državnega zbora. V tem času je bila članica več odborov in skupin, med drugim predsednica skupine za prijateljstvo z Izraelom in članica skupine za prijateljstvo z Iranom. V intervjuju smo se pogovarjali o postopanju države v času prihoda migrantov, o pozicioniranju Slovenije znotraj Evropske unije in povezovanju z Višegrajsko skupino ter o odnosih s Hrvaško ter Rusijo. Začenjamo pa z vprašanjem, zakaj premik iz Evropskega parlamenta v državno politiko.
Ne gre sploh za primerjavo evropske ali pa državne politike. Gre za to, da sem se odločila kandidirati za predsednico države, ker tako kot večina ljudi v Sloveniji, mislim, da Slovenija tudi na političnem prostoru potrebuje spremembe. Funkcija predsednika države je najvišja funkcija v državi in če potrebujemo spremembe v politiki nasploh, potem jih še posebej potrebujemo tudi na najvišjih položajih.
Ok, zdaj širile so se neke govorice, da je bilo v stranki kar precej prepričevanja. Preden so vas prepričali v kandidaturo, ste bili res trd orek za prepričati.
To seveda ni enostavna odločitev zaradi tega, ker jaz to kandidaturo ne jemljem kot avanturo. Jaz ne iščem pozornosti, jaz ne bom kandidirala na naslednjih državnozborskih volitvah. Jaz sem šla na to pot zaradi tega, ker trdno verjamem, da lahko kot predsednica države naredim te potrebne spremembe, o katerih govorim.
Zdaj ste članica Slovenske demokratske stranke, ki je ena večjih strank v parlamentu. Ne? Niste edini, več je takih kandidatov, ki imajo podporo nekih večjih parlamentarnih strank. Pa jaz vprašal se vam zdi, da je to, da ste članica ene od parlamentarnih strank, prednost ali slabost pri izvajanju funkcije?
Za začetek bi takole povedala. Vsi kandidati, ki nastopamo na teh predsedniških volitvah, imamo za seboj stranke. Jaz sem ponosna na to, da imam za sabo največjo stranko v Sloveniji, ki ima tudi na javnomnenjskih raziskavah najvišji rejting. Tisti, ki trdijo, da so neodvisni kandidati, jaz mislim, da gre za navadno sprenevedanje.
Ampak vseeno obstaja neka razlika med kandidati, ki jih podpirajo mogoče neke manjše izvenparlamentarne stranke, pa tistim, ki jih podpirajo parlamentarne stranke. Mene zanima samo to, se vam zdi, da bi to olajšalo ali oteževalo vaše izvajanje funkcije, če boste izvoljeni?
Zakaj bi bila kakšna razlika? Ne? Jaz ne vidim tukaj nobene razlike. Jaz vidim razliko samo v tem, da nekateri to odprto, pošteno povemo in smo transparentni, tudi kar se tega tiče. Drugi se pa skrivajo za nekimi floskulami in skušajo biti neodvisni kandidati, čeprav to niso.
Ok, če se mogoče lotva nekih ukrepov sprejetih v okviru migrantske krize, begunske krize. Če bi bili predsednica leta 2015, kako bi takrat reagirali, ko je skozi Slovenijo potekala migrantska?
Takrat jaz nisem bila predsednica in odgovornost za to, kakšno je bilo ravnanje, nosi takratna vlada in takratni predsednik. V splošnem pa mislim, da se niti Slovenija, niti Evropa ni primerno odzvala na migrantsko krizo. Jaz sem o tem veliko govorila tudi v Evropskem parlamentu in sem ves čas poudarjala, da moramo se te problematike lotiti na pravi način, si zastaviti prava vprašanja in ko bomo imeli prave odgovore, bomo lahko pri spopadanju, soočanju s to krizo tudi uspešni. Opozarjala sem pa predvsem na eno dejstvo. To pa je, da mi pravzaprav ne vemo, kdo prihaja k nam. Ne vemo, ali so to begunci, ali so to migranti. In to, s tem izrazoslovjem smo imeli kar veliko težav, a ne? In tudi to kaže na našo neučinkovitost. Na začetku smo govorili samo o begunski krizi, potem smo govorili o migrantih, potem so nekateri celo izumeli besedo prebežniki. A ne? In dokler ne bomo vedeli, kdo ti ljudje so, potem ne bomo imeli pravih odgovorov. Jaz mislim, da mora biti Evropa solidarna in mora biti za vzor pri ravnanju in reševanju tudi te krize. A ne? Zato zagovarjam, da pomagamo v okvirih, v katerih smo zmožni pomagati. To pomeni, da pomagamo tistim, ki bežijo pred vojno. A ne? To so res tisti pravi begunci. Im zagotovimo tudi prostor in čas, ko ga bodo prebili tukaj pri nas ali pa v Evropi, preden se bodo vrnili nazaj v svojo državo. Drugo vprašanje pa je vprašanje migrantov. Migranti niso begunci in migranti so tisti, ki želijo v Evropi pač iz nekih ekonomskih razlogov imeti svojo prihodnost. In z njimi, za njih so pa rešitve drugačne in mi se moramo vprašati, koliko ekonomskih migrantov lahko kot Evropa in pa posebej kot vsaka posamezna država članica sprejmemo. Ker tudi tukaj smo različni. A ne? Če lahko ena država sprejme več, potem druga najbrž ne more sprejeti enakega obsega migrantov. In ko bomo odgovorili na to osnovno vprašanje, kdo so to ljudje, koliko beguncem lahko pomagamo in koliko migrantov lahko sprejmemo, potem jaz mislim, da bomo naredili en velik korak naprej.
Zdaj, včasih mogoče ni toliko lahko ločiti med tema dvema skupinama.
Absolutno je lahko ločiti.
Odprli ste to vprašanje, se pravi poimenovanje, ne, begunci, migranti, prebežniki, kakšno bi se vam zdelo najbolj primerno poimenovanje v
Ni enotne besede, ker to so ljudje, ki zaradi različnih razlogov prihajajo v Evropo in ne moremo vse mešati in vreč v isti koš. Ne? In ne strinjam se z vami, da ne moremo prepoznati, kdo je kdo. Glejte, imamo Schengen. Ne, če želimo, da Schengen deluje, ne, kar ni deloval, potem moramo vsakega, ko vstopa v šengenski prostor vprašati, kdo je, iz kje prihaja in zakaj prihaja v Evropo. Ko jaz potujem po Evropi, pa me zdaj vprašajo, recimo, ko gremo iz plenarne seje v Strasburu, ne, pa smo sami poslanci pred tistimi uradniki, ki nas pregledujejo, vsi pokažemo potni list, vse pregledajo in vse zabeležijo.
Zdaj, to je neka tendenca, ne, v Evropi je, saj v teh zadnjih dveh letih, da so meje spet pridobile neko povečano vlogo, na primer. Zdaj, pravite, da je treba
Treba se vprašati, zakaj so nastale te meje znotraj Evrope.
Se vam zdi v kontekstu situacije, kakršna je bila, se pravi prihoda migrantov, da je to nek primerna pot bila?
To vprašanje, ki sem ga prej zastavila, je pravo vprašanje. Ne? Zakaj so nastale notranje meje v Evropi? Zakaj zdaj nimamo več tako prostega pretoka ljudi, kot smo ga imeli prej? Ravno zaradi tega, ker je na šengenski meji, tam, kjer bi pa morali to početi, a ne? Pregledovati ljudi, ki vstopajo v šengenski prostor, tega niso počeli. In ker tega niso počeli, ker so popolnoma zatajile države, ki bi morale varovati našo zunanjo mejo, so potem nekatere države sprožile ukrepe, da zaščitijo svoje državljane in državljanke. To se mi zdi seveda popolnoma razumen ukrep, ker če bi šengenska meja delovala, potem tega ukrepa ne bi bilo potrebno narediti.
Slovenska vlada je sprejela zakon o tujcih, ki je iz strani nekih pravnih strokovnjakov, ustavnih pravnikov naletel na kritike oziroma kritike, da je vprašljiva njegova skladnost z ustavo, bi vi kot predsednica takrat kako bi odreagirali?
Ne, ne, lahko kar komentiram, kaj si o tem mislim. Jaz ne vidim nobenega vprašanja. Mislim, da je zakon popolnoma primeren. Jaz mislim, da je tudi ta euforija glede tega povsem umetno ustvarjena.
Ok, če se predstavlja zdaj ena večja tema je Hrvaška, ne, odnosi s Hrvaško v luči arbitražnega sporazuma. Zdaj, lahko je biti kritičen seveda do postopanja vlade, lahko je biti nezadovoljen z odločitvijo sodišča, ampak vprašanje je pa, kako bi zdaj dejansko postopal. Ne, iz vrst vaše stranke so prihajali neke tudi predvsej taka vroča retorika, ne, govorijo se o pripravljenosti vojske. Zdaj, kako bi vi kot predsednica vodili odnose na ravni predsednika?
No, to seveda ne drži, kar ste zdaj povedali, nobeni pripravljenosti in kakšnih vojaških posegih in to se ni govorilo, to je bila popolna dezinterpretacija, ne, zlonamerna. Še enkrat, ne, jaz pravim, da se ne morem opredeliti do tega, kako so ravnali tisti, ki bi morali ravnati, pa niso ravnali, ne? Ali pa so ravnali narobe. Vsekakor pa od zdaj naprej, če pogledava, ne? Pa se bova še potem malce vrnila vseeno nazaj, ker treba je pogledati korenine. Vsekakor se ne bi obnašala tako, kot se sedaj obnaša naša zunanja politika, naša diplomacija, tudi načelom s predsednikom države, za katerega mislim, da bi moral kot politična ali pa moralna, predvsem v tem primeru politična avtoriteta poklicati te predstavnike, ki nas zastopajo navzven, a ne, in jih povprašati, kaj vendar se grejo, ker bi vodijo tako zelo pobalinsko politiko. To, kar počnejo naši diplomati, naša zunanja politika na čelu z zunanjim ministrom in predsednikom vlade je popolnoma nesprejemljivo in seveda meče zelo slabo luč na Slovenijo in nas pravzaprav diskreditira nasproti svetovne evropske javnosti. In nam seveda tudi zmanjšuje ugled. Ne. Seveda sem lahko točna. Poglejte, kakšne izjave daje zunanji minister in poglejte, kako njegov šef, pravzaprav predsednik vlade, komentira njegove izjave. To, da predsednik vlade javno sprašuje oziroma dvomi v to, da njegov zunanji minister ravna svojimi izjavami v korist Hrvaške, potem se jaz tukaj naprej vprašam, je pa, a ni vendar to njegov šef in zakaj je potem še ta zunanji minister na svojem položaju, ne?
Kako bi pa vi reagirali, ne? Če boste zdaj izvoljena za predsednico, kakšno bilo vaše postopanje?
Jaz sem
v okviru pooblastil.
Sem povedala, v okviru pooblastil. Jaz mislim, da je predsednik države tista avtoriteta, ki mora glavne akterje poklicati na pogovor in seveda tudi povedati o svoje mnenje, kaj si o tem misli. Ne.
Bi zagovarjali se pravi implementacijo arbitražne, se pravi odločitev arbitražnega sodišča?
Dejstvo je, da smo v tem postopku, da je sam postopek arbitraže, to, da smo pristali na arbitražo, po mojem mnenju, bila napaka. Da ne govorim o tem, kakšne vse napake smo delali v tem postopku. In tudi tako, kot se zdaj obnaša diplomacija, je ena sama napaka. A ne? Kar pa zadeva arbitražno odločitev, pa je to razsodba, ki jo moramo spoštovati, ker jaz sem v načelu za to, da spoštujemo pravno državo in tudi odločitve, kakršne so. Ne, to se pravi, sem za spoštovanje te odločitve. Vendar, jaz mislim, da kdor je to arbitražno odločbo prebral, mu najbrž ni ušlo na koncu, da piše, da se boste morali državi pa sami dogovoriti, ne, lahko tudi drugače, kot je razsodilo arbitražno sodišče. To se pravi, nedvomno nam sledijo pogovori s Hrvaško. Enostranska implementacija ni mogoča. Nekateri, vidim celo moji kolegi v politični te kampanji za predsednika države, trdijo, da bi kar uveljavili enostransko ta sporazum. To je popolna zabloda, tega ni mogoče narediti. Potrebni bodo pogovori s Hrvaško, Vendar jaz mislim, da v tem primeru je čas na naši strani. Vas vprašam, ne, kaj se bo zgodilo, ker to se bo zgodilo, da odločba ne bo implementirana v času, ki je predviden za implementacijo. Ne? Zgodilo se ne bo nič. Ne? Mi smo mislili, da s to odločbo bomo nekako rešili odnose s Hrvaško, ampak očitno se kaže, da so se težave šele začele. Za reševanje teh težav, ne, jaz mislim, da potrebujemo sposobno, pametno, nenaivno diplomacijo, ki bo uspela za Slovenijo iztržiti, kar se največ iztrži da. Ampak to prav gotovo niso tisti, ki so do zdaj naredili že na stotine napak.
V splošnem se vam pa zdi arbitražen, se pravi, vstop v arbitražo je v skladu z, bom rekel, državnim interesom Republike Slovenije?
Ne, gledajte, tisti, ki trdijo, da je to najboljše, kar smo lahko dosegli, imajo zelo kratek zgodovinski spomin. Lahko vas samo spomnim na to, da je 25.6. leta 1991, Slovenija obvladovala celoten Piranski zaliv. Da smo imeli potem kar še nekaj poskusov, ki so bili veliko bolj naklonjeni oziroma boljše rešitve za Slovenijo, kot je ta arbitražni sporazum. To je bil recimo sporazum Drnovšek-Račan. In ne nazadnje velja opozoriti tudi na dejstvo, da takrat, ko se je arbitražni sporazum podpisoval ga je pa aktualni predsednik, je imela Hrvaška kar nekaj odprtih predpristopnih vprašanj pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. In mi teh odprtih vprašanj nismo uspeli izkoristiti v naš prid in jih nismo uspeli zapreti. In še danes ta vprašanja nekatera ostajajo odprta, kot recimo vprašanje varčevalcev v Ljubljanski banki, vprašanje nasledstva in tako naprej. Tako da mislim, da tisto, kar smo iztržili z arbitražnim sporazumom, ni tisto, kar smo si želeli. Kar pa me pri tem še posebej moti pa je, če se spomnite, takrat je bil ta sporazum nekako verificiran tudi z referendumom. Ne. To jaz vidim kot nekakšno pokritje. Veste. Izid referendumski je bil zelo tesen, vendar najbolj pri tem me moti, da so tisti, ki so zagovarjali arbitražni sporazum, ljudem, ki so odšli na referendum, obljubljali, da bomo, če bomo šli v to arbitražo, dobili teritorijalni dostop do odprtega morja. To je bila njihova trditev. Danes se je ta trditev izkazala za netočno, da ne rečem še kaj hujšega. Slovenija ni dobila teritorijalnega dostopa do odprtega morja. Tukaj mnogi uporabljajo igro besed in pravijo, da ima Slovenija stik z morjem, kar je res. Kar je res, ampak stik z morjem, z odprtim morjem, ne pomeni teritorijalnega dostopa do odprtega morja. In vam povem zdaj primeroma, vprašajte se, kako Slovenija pride do odprtega morja. Po čigavi zemlji oziroma po čigavem morju, kdo je lastnik tistega dela? Lastnik tistega dela, ampak govorimo o tem, da so bile obljube tistih, ki so zagovarjali arbitražni sporazum, netočne. Ne, in danes to zanikajo. Ne, lejte, ne priznamo resnice. Ne, to je naša velika, velika težava. Ne upamo si soočiti z resnico in ne znamo prevzeti odgovornosti. Da ne govorimo, če lahko samo še dobro, tukaj smo se dotaknila morja, ne, kjer smo izgubili tisto, kar smo najbolj pričakovali. Ampak poglejte tudi Kopensko mejo. Poglejte Kopensko mejo. Ja. Ali je kdo od Hrvatov ostal na slovenski strani? Nihče. Je pa zelo veliko Slovencev ostalo na hrvaški strani. To se pravi, na Kopnem smo izgubili praktično vse, kar smo lahko izgubili.
Jaz bi se malo premaknil naprej, da se ne zadrživa predolg pri tej Hrvaški. Zdaj, naslednja stvar je odnosi z Evropsko unijo. Ne? Tukaj se zdi včasih, da ima vaša stranka...
Lahko samo še nekaj, ne? Jaz kandidiram za predsednico države.
Seveda, to so teme, ki morda, morda predsednik države oziroma predsednica
bova šla
nekako temeljiti.
En korak naprej, ne, ker moj moto je, ne, jaz ne zanikam nikoli svoje preteklosti, svoje družine, svoje stranke in tudi ne bom pustila na cedilu svoje države. Vendar kot predsednica države, kot predsednica države ne bom zastopnica svoje stranke, ampak zastopnica vseh ljudi.
Razumem.
Tako da včasih lahko, moja stranka misli tudi drugače, kar je čisto legitimno, ampak jaz mislim tudi svojo glavo. A ne?
Torej, zanima me v odnosih z Evropsko unijo. Nekak sta se v zadnjem letu do dveh vzpostavila malo dva različna tabora v Evropski uniji, ne? Eni, ki so bolj za integracijo, eni, ki so bolj za, bom rekel, večjo vlogo nacionalnih držav. Kam se vi uvrščate?
Je vaše vprašanje povezano s tem scenarijem, ki je bil predstavljen v Evropski uniji?
Ne, niti ne, bolj je izhajalo iz tega, zato sem omenil vašo stranko, ne, ker včasih gre za to, da včasih se sklicuje na Evropsko unijo, evropske vrednote, ne, da je treba pač se povezovati in dosegati evropske standarde in nekako zapustiti pač neko preteklost. Po drugi strani se pa včasih govori o povezovanju z višegrajsko skupino, ki je pač bolj v tem delu, ne, se pravi večje, se zastopa večjo vlogo nacionalnih držav, zato sprašujem, kje se tukaj pozicionirate?
Jaz sem v osnovi proevropsko usmerjena. Jaz verjamem v to, da je Evropska unija dobra integracija, a ne? In da nam zagotavlja izjemno veliko dobrih stvari, ne? Od varnosti, miru, do prostega pretoka, blaga, storitev, kapitala. Se pa seveda tudi zavedam in podpiram, da se Evropska unija tudi notranje reorganizira v smislu večje učinkovitosti. A ne? To ne pomeni, da razpade, ampak da se reorganizira, da bo boljša. Možnih je seveda več scenarijev. Predstavljeni so bili tudi v Evropskem parlamentu in ne glede na to, kako se drugi opredeljujejo, jaz vem, kako se opredeljujem sama. Dejstvo je, da bo zelo težko doseči Evropo ene hitrosti. To si vsi želimo, da bi bili vsi v Evropi enako močni, enako sposobni, ampak realnost kaže, da so nekatere države gospodarsko uspešnejše, druge so manj uspešne. In te povezave bodo nastajale, po mojem mnenju, na različnih področjih v različnih oblikah. Da se bodo znotraj Evropske unije določene države povezovale glede na svoje interese. In da bo nastalo več nekih takih koncentričnih krogov. A ne? In vsakdo bo lahko ne samo v enem tem krogu, ampak v več integracijah. Ena izmed zelo pozitivnih, ki jih jaz vidim, je tudi višegrajska skupina. Absolutno. Ne? Ampak zagovarjam pa, kot sem rekla, Evropsko unijo takšno kot je. Ne? Ta nam resnično zagotavlja toliko dobrih in pozitivnih stvari, da bi jo bilo zelo problematično oziroma ne bi bilo prav, da bi se ji odrekli. No.
Bi vi zagovarjali, na primer, se pravi, je vaše mnenje, da je višegrajska skupina ena od teh krogov povezovanja znotraj Evrope, ali se vam zdi, da bi tudi Slovenija mogla se približati temu krogu povezovanja?
Sej to se ne izključuje.
To se ne izključuje.
Ja. To je, jaz mislim, da je prav, da smo povsod tam, kjer nam koristi, kjer vidimo svoj interes.
Ne? Vidite v višegrajski skupini
tudi,
slovenski interes.
Tudi, pa še marsikje druge. Ne?
Ok, še ena zunanje politična stvar, recimo odnosi z Rusijo. Se vam zdi, da je Slovenija preveč proruska?
Glejte, eno je odnos do Rusije kot države, a ne? Eno je pa odnos do režima, ki vlada v Rusiji in do politike, ki jo vodi Putin. In Nikoli ne bom pristala na to, da bi soglašala s politiko, ki je politika nedemokratičnosti. Politika, kjer zapirajo novinarje, ne samo zapirajo, ampak celo ubijajo. Ne? In zato imajo s tem zelo velike težave. Ne?
Ampak mislim, neka gospodarska realnost ne, Slovenije je, da imamo vsem gospodarsko predvsem
lejte, močnosti. Lejte, se to gospodarsko... Evropska unija je proti Rusiji uvedla določene sankcije, ki niso sankcije brez razloga. A ne? Zaradi tega, ker Evropska unija pač zagovarja neke demokratične vrednote, ki jih pa ne vidi v Rusiji. Zato so bile te sankcije narejene z namenom. A ne? Ampak ne veljajo pa seveda na čisto vseh področjih. Ne? Jasno, poteka izmenjava trgovinska in najbrž bo potekala še naprej tudi z Rusijo. Moram pa reči, da pa občutim v zadnjem času ne, vse večjo naklonjenost vzhodu, ne, vzhodnemu delu, če hočete, Rusi in ruski politiki. Ne, mislim, da smo tukaj premalo kritični, ne, premalo kritični in da se oddaljujemo od Zahoda.
Nekak Zahod v bistvu ni uvedel teh sankcij zaradi kršitev človekovih pravic, ampak zaradi Krima, ne?
Kaj pa se je dogajalo?
Pravice, kot, se pravi, v Rusiji kot bolj ključno stvar?
Vse je ključno. Ne? Aneksija Krima, ne? To, kar se je zgodilo, to je popolnoma nedopustno. Ne? In zdaj, pogledajte, če mi rečemo, ne, tisti, ki najbolj zagovarjajo demokracijo, človekove pravice in te demokratične vrednote, a ne? Na drugi strani, ko je pa treba pač skleniti kakšen posel z Rusijo, ne, pa so to pripravljeni zamižati ne samo na eno oko, ampak na obe očesi. Zdaj, to se meni zdi izjemno nenačelno. Ne. Če si načela, ne, če si za človekove pravice, če si za demokracijo, ne, potem boš rekel, a veste kaj, ne, tisti, ki to ne spoštuje, pač z njim ne moremo sodelovati.
Zdaj, še to, kar se Krima tiče, ne, tudi ZDA so 10 let in pol nazaj izvedle invazijo na eno suvereno državo, bi mogli proti njim postopati podobno?
Jo, ne vem, ne zagovarjam nobene aneksije to vrstne, a ne? Zagovarjam svobodo in demokracijo.
Za zaključek, če boste izvoljeni, komu bi podelili odlikovanje?
Ta hip ne vem, nekomu, ki si ga zasluži.
Ne? Ni še imen.
Ne, ni še nobenih imen, ni še absolutno ne. Morda tisti, ki bo dobil odlikovanje tega dejanja, za katerega bi zaslužil odlikovanje, sploh še ni naredil. A ne?
Romana Tons, hvala lepa za intervju.
Hvala tudi vam.
S kandidatko za predsednico republike Romano Tomc se je pogovarjal Twitter. Intervju Radija Študent.